A Corporación de FENE celebra un pleno de carácter ordinario mañá xoves a partir de 6 da tarde, unha sesión con carácter presencial. Falamos deste tema co concelleiro do BNG, Manuel Polo, bos días.
Hola, moi bo día.
Cales son os asuntos máis relevantes que tratará a Corporación mañá xoves?
Pois, bueno, mañá é un pleno longo, extenso, e no que hai 16 puntos na orden do día, así un pouco por resumir. Bueno, primeiro e segundo, como sempre, a aprobación de actas e o segundo, a dación de conta das resolucións da alcaldía. E logo hai unha serie de asuntos económicos, que son pues, do punto terceiro ao séptimo, nos que, por un lado, se dá conta en tres deles do que foi a liquidación do exercicio 2020, do que foi a execución orzamentaria do último trimestre do 20, e o máis relevante, desde así, por resumirlo moito, é que o período medio de pago no último trimestre do ano pois se reduciu a 9 días, non? Empezamos o ano con 62, logo pasamos a 69, o terceiro xa o reducimos a 32 e o último, pois, a 9 días. Entón, bueno, se pagou moito mellor na última parte do ano, e o cal é tamén moi, moi satisfactorio, sobre todo tendo en conta que acumulábamos cerca de 1 millón de euros en gastos do exercicio anterior, pois xusto hai un ano, non? Logo tamén se dá conta de como está o orzamento a nivel xeral, non? De como quedan as contas do Concello nesas liquidacións. Hai que destacar que, a pesar da situación esta de certo descontrol no gasto que nos atopamos, pois o Concello ainda mantén un superávit con remanente positivo de 1.700.000 euros, o cal, bueno, nos permite afrontar o orzamento próximo con certa tranquilidade, non? E logo hai dous expedientes, un de modificación de crédito e outro de crédito extraordinario, e tamén un recoñecemento extrajudicial deses gastos realizados, non? Aí son 169.000 euros, por un lado 85.000 que quedaron comprometidos e executados a final de ano e se pagan neste ano, por eso veñen ao pleno, e que tiñan proposta de gasto ou contrato, que gastos dos últimos meses que se tramitan no ano 21, porque no 20 non, pois, despois nos últimos días do ano non foi posible proceder á súa aprobación, entón se pasan este ano. E outros 84.000 aproximadamente de gastos, pois, que xa tamén se fixeron a final de ano, pero que non tiñan encaixe no orzamento, non tiñan partida suficiente e, bueno, por razóns justificadas tuveronse que facer e entón chegamos a isto, non? Hai que comparar estes 160.000 con casi 1 millón de euros que nos atopamos o ano pasado en estas circunstancias que tivemos que ir pagando durante todo o ano, non? Bueno, fora destas partes, digamos, principalmente económicas, hai que destacar tamén o convenio de colaboración dos concellos de FENE, Ara e Cabanas para a xestión do Puente Limpo de Largo Colo. Este é un asunto prácticamente xa o podemos denominar pesadelo, non? Porque cando todo parece que está listo, hai un concello que se vota atrás, como foi neste caso o de Mugardos. Este acordo estaba listo, o concello de Mugardos votou atrás, entón houve que volver a empezar facer o estudio económico de novo e, bueno, esperemos que desta se xa vencida, non? E vaya adiante. E logo, hai unha serie de mocións presentadas, do Partido Popular sobre o tema do COVID, sobre o tema das axudas, outra do Partido Popular sobre a P9 e outra máis do Partido Popular sobre a transferencia de costas a Galiza, non? Tamén hai unha do BNG na que reclamamos a transferencia da AP9 a Galiza. O sorprendente, bueno, nas mocións estas do PP, que agora, despois de gobernar o Partido Popular no Estado durante anos e anos, e deixou aquí en Galiza, que, bueno, 12 anos despois acorden de pedir transferencias, o cal nos aplaudimos e nos encanta que coincidan agora nas súas reivindicacións, non? pero bueno, eso xa será debate do pleno. Despois tamén está a aprobación do manifesto institucional do 8 de marzo, que, bueno, é unha data importante, que todos os anos o Concello pues, consensuamos un manifesto institucional. E logo no punto 14 está a comparecencia que pediu o Partido Popular da concelleira do BNG a Ángeles Coira por bueno, pues, parece que o PP sí, subiu o seu nivel ético e parece que unha persoa que traballa pois nun posto de docente temporal e a xornada parcial no para o Concello de Ares, como o curso participa tamén, son cursos conxuntos, digamos, onde participan varios concellos, entre os de FN, pois o Partido Popular pois, bueno, quere que seña claro isto no pleno, non? E, bueno, e isto é o contido do pleno, pois hai moitas urxentes e logo se preguntas, supoño que coas mocións que hai xa introducidas no orden do día non haberá máis mocións, en principio, descoñezo o agotado dos outros grupos, nós en principio non vamos a introducir mocións por vía de urxencia a día de hoxe, non temos, pois, a quenda de rogos e preguntas que, como sempre, pois, responderemos o goberno responderá pois, a pelo que se pregunte dende a oposición.
Pues moitas grazas a Manuel Polo por trasladarnos esta información sobre os asuntos que se abordarán nesta sesión plenaria. De carácter presencial, a Corporación de FN reúnese mañá xoves ás 6 da tarde. Moitas grazas.
Moi bo día.